Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Byens Bedste, en podcast fra Berlingske.
Fra 1. juli afvikles Copenhagen Jazz Festival for 42. gang. På grund af nutidens pandemi er det sparsomt med internationale hovednavne, hvorfor festivalen har et ret lokalt udtryk. Til gengæld har man i år valgt at forlænge festivalen, så den løber helt fra 1. juli til 24. juli, og det giver mulighed for et væld af koncerter. I første del af dagens program har jeg trommeslager Kresten Osgood med på en telefon. Han ved alt, hvad der er værd at vide om jazz i Danmark, både før og nu. Og senere får jeg besøg af Eva Frost. Hun er leder af Jazz Danmark. Her vil vi dykke ned i programmet for Jazzfestivalen. Til allersidst får du en række anbefalinger fra AOK's kompetente genre-redaktører fra både filmens, teatrets og kunstens verden. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kåre. Kresten Osgood er jazztrommeslager og har beskæftiget sig med jazz på alle ledere og kanter. Han har spillet med Gud og hver mand, været medlem af kollektivet ILK, og i øvrigt været vært på den yderst anbefalesværdige podcast Farlige Toner, hvor han tager lytterne med på en rejse gennem dansk jazzhistorie. I 2005 åbnede han Roskilde Festivals orange scene med hiphopbandet Ixeltaschel, der sang på et selvopfundet sprog og hittede med nummeret Putuni. Kresten Osgood er født i Lemvig, er uddannet først på LGK i Holstebro og senere på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Kresten Osgood, velkommen til.
Tusind tak.
Hvis vi starter fra begyndelsen og går tilbage til dit yngste jeg, hvordan startede du så med at interessere dig for jazz?
Jeg var sådan et barn, som kun gik op i en ting, og det var at spille musik, fra jeg var helt lille, altså sådan noget 4-5 år gammel. Og dengang var det jo alt slags musik, og så tror jeg sådan på et eller andet tidspunkt, det langsomt gik over i at blive jazz, fordi jeg mødte en bibliotekar, som var selv var meget jazzinteresseret, som simpelthen inviterede mig ned i kælderen. Det lyder skummelt, ned i kælderen under biblioteket, men det var ikke spurgt skummelt, det var meget smukt dernede, der var der. Nemlig alle de plader, som ikke stod oppe i det almindelige biblioteksrum. Og dem fik jeg lov at låne hjem en masse ting fra, og havde en fest med at lytte til flere hundrede jazzplader om ugen, som jeg bare lyttede igennem og spillede til og øvede mig til. Så det var der, det blev sådan rigtig intensiveret. Jeg vil sige, det var måske sådan lidt en glidende overgang fra at være interesseret i sådan noget soulmusik, funky, acid jazz, du ved, Tower of Power blev til Lou Donaldson-plader, blev til mere og mere sådan jazzagtigt, sådan glidende henover. Det var også lige der, hvor der var den der acid jazzbølge i start- og midt-90'erne, som kom meget fra London, hvor der også blev genudgivet en masse af de sådan soulful, funky jazz-ting og sådan noget fra 60'erne og 70'erne. Så det passede perfekt ind i mit unge sind på det tidspunkt.
Men er det så jazz, der har fyldt i Holstebro? Fordi der er jo noget oplagt med unge mennesker og popmusik, eller måske rockmusik, ikke?
Ja, men jeg har også lyttet til alt det. Altså, jamen, hvis jeg skal sige, hvad sådan soundtracket fra min ungdom er, så er det Daniel Varna og Rage Against the Machine, ligesom de fleste andre, som er opvokset i 90'erne. Altså, jeg tror måske, at og det er jo stadigvæk noget, der betyder meget for mig, og også hiphopkulturen og så videre, men jeg tror måske, det der med sådan at være elske jazz, det har haft meget at gøre med, først og fremmest at møde nogle mennesker, som man så op til, som interesserede sig for det, og så ligesom blive introduceret for det den vej rundt, og så lige så langsomt finde ud af, at det er jo en meget performativ kunstform, jazz. Så man er meget sådan, du er meget i kontakt med udviklingen af musikken, mens det foregår, og det betød meget for mig, altså det er simpelthen grebet af, at jeg kunne forme musikken med mine egne hænder, mens jeg arbejdede med den. Hvor man kan sige, det der med sådan at have en drøm om at være popstjerne, eller rockmusiker, eller hvad det nu ellers kan være, der er måske nogle ting, der lidt mere er overladt til tilfældighederne, eller til andre menneskers luner, ikke? Hvorimod jazzen var en meget personlig ting, det blev et meget personligt projekt, som også havde meget at gøre med bare mit sådan drive for at blive god til at spille musik.
Klart. Jeg nævnte i introen, at du jo har haft en podcast om dansk jazzhistorie.
Ja,
kan du fortælle lidt om, hvor dansk jazz er hen i dag? Jeg har et indtryk af, at der er noget meget tilbageskuende over, når vi laver jazzfortællinger. Måske kunne du tegne en form for overbliksbillede af, hvordan det ser ud nu?
Ja, ja, men det er, altså du åbner op der for et emne, hvor jeg har lyst til at sige mange forskellige ting. Altså, det første, jeg vil sige, det er, jazzen er stort set blevet svigtet af medierne. Nu er det selvfølgelig meget fedt, at vi er her i jeres podcast-serie på Berlingske, og det er ikke for at sige, at I slet ikke skriver om jazzen, eller ikke for at sige, at Politikken ikke skriver om jazzen en gang imellem. Men altså grundlæggende, så bliver den enten italesat meget, meget kikset, og som regel er det nogle journalister, som har noget andet, de interesserer sig mest for, og så er det venstrehåndsarbejde eller sommerferiearbejde, og så kan de lige skrive lidt om jazzen, og så skal man begynde fra bunden af, hver eneste gang, man skal snakke om. Det er i hvert fald min erfaring. Og jeg har også tidligere stået på scenen og revet Politikken aviser i små stykker foran publikum og sagt, fuck den lortavis, og jeg har været meget, meget rasende over den elendige dækning, der er. Så det er den ene side af det. Den bliver svigtet af medierne.
Yes.
Den anden side af det er, at der er en voksende behov for at høre jazz, og faktisk gerne avanceret jazzmusik hos borgerne i samfundet, almindelige mennesker, som bruger kultur til at berige deres liv. Der er der flere og flere mennesker, som vender sig mod jazzen, simpelthen fordi det er the real deal, fordi det er ikke noget, som, eller i mange tilfælde er det ikke noget, som bliver proppet ind i munden på dig og tykket for dig. Du skal selv bevæge dig fra punkt A til punkt B, og det er noget, der er i høj kurs i vores samfund i dag. Det er noget, folk har brug for. Folk har brug for at kunne mærke sig selv og mærke deres omverden, når de er i kontakt med kunstform, og der er jazzen perfekt. Og så især for de yngre, og nu snakker jeg dem, som er under 30, der er jazzen også i den tid, vi lever i nu, blevet utrolig, hvad skal man sige, det er noget, de vender sig mod, fordi det er svært at hele den her ting med, at man ligesom kan, at der er en algoritme, der fortæller dig, hvordan du tænker, før du selv har tænkt det. Og der er der også noget med det her med at gå ud og opleve live jazz. Så får du en oplevelse, som er din egen private oplevelse, som der ikke er nogen, som kan kapitalisere på, eller tage fra dig, eller du kan ikke blive puttet i en eller anden bås så nemt. Og det er faktisk noget, som dem, der er under 30, har kæmpe behov for at føle i deres liv, at de har, at de er herre over deres egne oplevelser, at de har oplevelser, som er personlige. Og det har så udmøntet sig i, at vi dels har en meget, meget stærk generation af musikere under 30, som laver musik af meget, meget høj kvalitet. Og så betyder det også, at dem, som har været aktive i nogle år, altså jeg har for eksempel været professionel i over 20 år og lavet ret meget rigtig mærkelig musik, der oplever jeg helt klart en større og større interesse for den musik, jeg laver nu, fra alle aldre. Altså selvfølgelig er der stadigvæk, når vi tager ud og spiller, det som vi kalder det grå guld, ikke? Som er folk, som er over 60-70 år gamle, som har identificeret sig med at være lyttet til jazz og har læst Klaus Rifbjerg og så videre, så videre. Men lige ved siden af dem sidder der en, der går i gymnasiet eller lige er startet på universitetet eller et eller andet. Så det, og det synes jeg er noget andet, end da jeg startede med at spille. Så for at besvare dit spørgsmål, ja. Så vil jeg sige, at status er, at vi har et opsving, både publikumsmæssigt og kvalitetsmæssigt i dansk jazz lige nu.
Ja, fordi det, jeg oplever, at dine svar sidder sådan lidt imod hinanden, fordi hvis medierne svigter, så lyder det, som om der er et behov for, at medierne træder til. Det peger jo lidt hen i retning af ikke nødvendigvis noget krise, men at der ligesom er et hul.
Det er mere, med den det er for her... dårligt. Det er simpelthen bare, fordi det er for dårligt, at medierne ikke reflekterer det, der sker i samfundet. Altså, medierne kravler stadigvæk rundt i nogle forældede genrebetegnelser. Og det er helt forfærdeligt, når man læser musikanmeldelser i de større aviser, som kalder sig kulturaviser. Det er jo simpelthen så firkantet en tankegang. Altså, som om de ikke har skiftet ud i deres journalister de sidste 30 år, og de tror, at ligesom, det hele ser ens ud på samme måde stadigvæk. Så de er virkelig sovet i timen med hensyn til bare at tage ansvar for, altså, hvad der rører sig ude i verden. Så de beskriver den her bevægelse med floskler og klichéer, og det har ingen det har ingen gang på jord. Altså, det er simpelthen decideret pinligt for dem. De fleste af os er stået af på de der medier, fordi det er ringe.
Altså, vi har jo her på Berlingske en, som hedder Jazz Kjeld, ved jeg.
Jeg kender ham. Jeg er Kjeld Frandsen.
Ja. Og jeg kunne ikke, altså jeg kan ikke undgå at bemærke, at hvis man læser op på både jazzfestivalen, som starter her nu, og så også generelt sådan jazzdækning, at det lader til, at der er to lejre. Nu siger du selv sådan noget med, at folk sidder fast i nogle genrebetegnelser, og det virker til, at den ene lejre synes, at sådan noget som jazzfestivalen rummer for mange genre, som fjerner fokus fra jazzen, og der er nogle andre, og i den anden lejre mener man, at der skal kigges fremad, og det skal være eksperimenterende, og det gør man blandt andet ved at rumme andre genrer. Kan du genkende det?
Altså for det første vil jeg sige, at genrebetegnelserne er døde og har været det i mange, mange år.
Men kommer det igen på, hvem man spørger?
Hvem man spørger? Altså, nu spørger du jo en, der udøvende jazzmusikere selv har været det i mange år. Altså, jo, du kan godt tage ud i provinsen og finde en eller anden pensioneret skolelærer, som læser jazzspecial, som synes, at det er for galt, at udviklingen er gået i en anden retning. Men altså, jeg synes ærligt talt ikke. Altså, jeg må sige, at jeg er for lange... hvad hedder sådan noget? Jeg bliver gal. Jeg bliver gal over den her, de her mennesker, som ligesom klamrer sig til et genkendeligt billede af, hvad jazzen er. Det er noget, der, det er deres egen fantasi. Det er ligesom, du ved, piger, der klæder sig ud i Barbie-tøj og køber Barbie-dukker og sådan noget, og leger, at de er prinsesser og sådan noget. Alle har en prinsessefase i deres liv, ikke? Sådan er det også med de der forstokkede jazzfans. Ej, nu er det vel nok for galt. Nu fusionerer de jazzen med noget andet igen. Altså, mener... Det er bare sådan overstået, altså det er irriterende. Og grunden til, at der overhovedet findes, hvad skal man sige, det her med at opdele det i to lejre, det er jo meget noget igen, som er et overskueligt greb for en søvnig journalist at lave. Så kan man sige det, og så er der noget at skrive om. Jeg kan huske, for nogle år siden var der en masse skriveri, faktisk i Politikken, sat i gang igen af nogle søvnige journalister, om at der skulle være nogen, der havde ondt i røven over den ene fraktion af jazzscenen og den anden fraktion af jazzscenen. Sandheden var, at der ikke var nogen af musikerne, der kunne genkende det, der foregik. Så det var alt sammen noget, der bare skete i en søvnig avis. Og så vil der selvfølgelig altid være nogle mennesker derude, som identificerer sig med noget, de læser i avisen. Altså, mine forældres generation, hvis der står noget i Politikken, så tror de jo, det er rigtigt. Altså, det er jo ikke, det er ikke mit problem, at det forholder sig sådan. Det er bare for at sige, du ved, det er meget godt, at der er nogen, der mener at jazzen flytter sig i for mange forskellige retninger, og vi skal mere dyrke kernejazzen og sådan noget. Men jeg mener bare, så prøv lige at spørge jer selv, hvad synes I selv, at jazz er? Altså, hvad for et liv, hvad for en indstilling har du til den her kunstform? Ikke? Hvis du opfatter det som noget, der burde være på et museum, så synes jeg, det står for egen regning, altså. Så det kan besvare det spørgsmål.
Jamen, det gør det absolut.
Det er røvirriterende, det der.
Jamen, ja. jeg kan godt fornemme, at det er røvirriterende. Så lad os gøre os videre. Jeg har fået indtryk af, at du ikke synes, det var bedre i gamle dage. Altså, det tror jeg godt, vi kan slå fast.
Jeg elsker gamle dage. Altså, jeg har 5.000 plader med musik fra gamle dage. Ja. Men hele pointen er jo, at musik, jazzmusik er aktuel. Mm. Altså, det er jo ligesom... Du kan jo også kigge på, altså, du kan jo kigge på et Jackson Pollock-billede, og så kan du få en aktuel oplevelse af det, selvom at det er malet for 50 år siden. Og sådan er det også med en Charlie Parker-plade. Du sætter en Charlie Parker-plade på, så taler han til dig i nutiden. Så hvis du ikke er i stand til at modtage det budskab i nutiden, så er det ikke Charlie Parkers skyld, så er det din egen skyld.
Klart. Lige her til sidst, du skal ud og selv og spille til Copenhagen Jazz Festival med din kvintet, Christian Osgood Kvintet. Men må jeg spørge om, hvad du så skal ud og høre?
Altså, ved du hvad, jeg kommer ikke til at høre noget, tror jeg. Altså, ikke medmindre jeg sådan lige kommer ind ad døren, før de skal spille, fordi jeg skal spille 26 koncerter under jazzfestivalen, så det er sådan næsten 3 om dagen. Så jeg kommer simpelthen bare til at løbe rundt og stille op det næste sted og pakke ned og sådan noget.
Det er da ikke så lidt.
Jeg har faktisk nærmest ikke kigget i programmet. Jo, jeg har mest kigget i det for at se, om de har lavet nogle fejl med hensyn til mine egne koncerter. Men så har jeg ikke så meget med det. Altså, selvfølgelig. Og der er jo altid masser af ting, jeg gerne vil høre, men altså, jeg vil jo hellere spille selv.
Det kan jeg godt forstå. Christian Osgood, tusind tak, fordi du vil være med på en telefon.
Ja,
og rigtig god, tak. Rigtig god fornøjelse med dine 26 koncerter.
Ja, tak. Hej, hej.
I studiet har jeg nu dig, Eva Frost.
Hej.
Velkommen til. Du er leder af Jazz Danmark, og det har du været siden januar 2018.
Ja.
Vil du lige fortælle, hvad jeres hovedopgave er i Jazz Danmark?
Ja, altså i Jazz Danmark, der udbreder vi jazzen i Danmark og den danske jazz i udlandet. Det vil sige, at vi også er ligesom eksportorgan for den danske jazz i udlandet.
Interessant. Hvor meget har, hvis vi lige sådan bare for at alle skal være med, hvor meget har I med Copenhagen Jazz Festival at gøre?
Altså vi har det med der at gøre, det er jo et af de bedste brands for den danske jazz, kan man sige. Vi har ikke både her i Danmark, men også sådan set, når vi kommer uden for landets grænser. Og så har vi det med der at gøre, at vi blandt andet står for at have sådan nogle programmer for internationale branchefolk, som vi har i byen under festivalen og går ud og viser den store mangfoldige danske jazzscene for eksempel.
Så du er ikke sådan direkte til stede i studiet som lobbyist for festivalen?
Nej, det er du kan spørge mig om alt.
Fedt. jamen, jeg kunne godt tænke mig faktisk at spørge lidt, som jeg også spurgte Christen Osgood før, hvordan du synes, det står til i jazz, med jazz her i Danmark. Vi har jo haft et år med noget corona, som jeg tror har været svært for jazzmusikerne. Så har vi haft nogle spillesteder, som har været lukningstruede, både Loppen og Montmartre. Jazz House lukkede på et tidspunkt, og så fik vi Alice og sådan noget i stedet. Altså, hvad er status? Er det krise, eller er det opsving?
Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg er enig med Christen, når han siger, at der er et kæmpe opsving lige nu. Altså, på trods af, at der er nogle anerkendte navne, som vi har mistet, f.eks. Copenhagen Jazz House, som du nævner, og at Montmartre var ude i nogle problemer, så har vi faktisk ekstremt mange andre ting, der dukker op hele tiden. Altså, jeg kan næsten ikke selv følge med. Altså, små spillesteder, alle mulige klubber, også når vi kommer uden for København, altså i Aarhus og Aalborg. Det er faktisk sådan nu, at vi taler om, at der er sådan en Aarhus-lyd og en Aalborg-lyd. Man kan nærmest høre, hvor bandsene kommer fra. Og de er, dels er der hele den her forgrenede kultur af jazzklubber og foreningsbaserede koncerter osv., men der er også bare den her store bevægelse af unge musikere, som spiller, som har et kæmpe follower-crowd, der følger dem til alle koncerterne og sådan noget.
Har I så nemt ved ligesom at få det ud, både i Danmark og i verden?
Altså, jeg kan i hvert fald fortælle dig nogle tal på vegne af udlandet, som vi jo monitorerer rigtig tæt ind hos os.
Giv den gas.
Altså, der er for eksempel er der over 1000 koncerter med danske jazzmusikere i udlandet om året. Mm. Det vil sige, der er næsten 3 koncerter hver dag med danske orkestre i udlandet. Det er helt vildt meget, også når vi sammenligner os med andre genrer og andre lande. Der er virkelig en efterspørgsel efter den danske jazz i udlandet. Der er faktisk nogle orkestre, som man nærmest aldrig ser herhjemme, fordi de bare spiller udenfor. Og det samme gælder også i Danmark, altså der er bare virkelig meget jazz. Det er jo også en levende kunstform. Det foregår rigtig meget live, så der er bare jazz på scenerne, og der er også rigtig meget jazz, der streamer godt lige nu på Spotify for eksempel.
Ja, fedt. Hvis vi går direkte til festivalen simpelthen,
yes.
Kan jeg få dig til at sætte nogle ord på programmet, hvordan det adskiller sig fra tidligere? Jeg har selv kigget i det, og der er meget, tror jeg godt, man kan sige. Hvilke andre ord end meget?
mangfoldigt. Ej, hvad hedder det? Det er klart, at programmet i år, det udmærker sig jo ved, at der ikke ligesom er de der tinder, som vi plejer at se, ikke? Altså, der er ikke lige den der Herbie Hancock-koncert, eller noget, hvor man virkelig tænker, okay, det der må jeg bare ind til. Og så tager jeg også lige et par andre koncerter, jeg måske ikke kender så godt. I år, der skal man ligesom ud i junglen af ting, som man måske ikke lige nødvendigvis kender ind til benet. Men der er til gengæld sindssygt meget godt på programmet. Det er helt vildt tydeligt at mærke, at musikerne bare trænger til at komme ud og spille. De har fundet på nogle helt vildt fede konstellationer og spændende projekter her under coronaen, som nu ser dagens lys, så der er virkelig meget godt.
Ja, fordi det som ligesom springer, eller som mangler at springe i øjnene, det er jo de her flagskibskoncerter, og så nogle tilbagevendende arrangementer, som sådan noget kæmpestor opsætning i Kongens Have, for eksempel, og sådan noget, ikke? Hvordan lokker man så folk ind?
Ja.
Til de andre ting, så at sige.
Ja, præcis. Altså, mit bedste svar er faktisk, at man bliver nødt til ligesom bare at bruge chancen til at gå ud i byen i den her uge. Man kender det jo godt fra alle de sidste mange år. På en eller anden måde har vi bare alle sammen fået indprintet, at festivalerne er aflyst. Men det er den her, ikke? Og København emmer jo altid af musik i den her uge. Og i år er det så endnu længere tid, ikke? 3 uger. Så man går, altså man kan bare gå en tur ned ad Strøget, eller ned ad Nørrebrogade, eller ned i Kødbyen, og så vil man opdage koncerter alle vegne.
Hvad tror du, det vil gøre, at det så strækker sig over så lang tid? Altså, hvad er formålet med det?
Altså, man kan sige, det oprindelige formål er jo, at man så som koncertarrangør har mulighed for at strække sit program, når kapaciteten den er mindre, ikke? Men det, som det jo kommer til at gøre, det er, at København kommer til at emme af jazz og musik i tre uger, frem for bare en uge, ikke?
Jo, men jeg tænker også, at hvis man ikke nødvendigvis føler vildt meget med, så har man også lidt længere tid til at opdage, at det er der.
Ja, lige præcis.
Ja. Og som Christen fortalte, så spiller han jo 26 koncerter, var det
ja.
Det?
Ja.
Så hvis man ikke nåede den første, så kan man jo nå den syvende eller den...
Præcis. Eller den 23.
Ja.
Den tror jeg måske, altså, der vil jeg nok vælge en af de første. Ej, ja. Det er jo sådan for mange musikerne, ikke, at de spiller helt vildt mange koncerter i løbet af ugen. Så hvis man nu tager en af de tidlige dage, den første weekend, eller bare de første 10 dage, og hører en koncert med en eller anden, så kan man typisk komme til at se den person igen, og tage alle sine bedste venner med til den næste koncert.
Jeg har jo bedt dig om at tage nogle anbefalinger med.
Ja. Det har været meget svært.
Ja. Hvor mange fandt du på?
Jamen, jeg har en hel side fuld, og det var bare, det var bare kort og hurtigt. Altså, det var nærmest blasfemi at begynde
så,
at
så skal jeg da bare helt koldt af på et tidspunkt, men jeg synes, vil du starte fra toppen?
Ja, altså, nu, det er ikke nogen sådan særlig bestemt rækkefølge her, men en af de koncerter, jeg i hvert fald selv glæder mig til, det er en guitarist, der hedder Mark Solborg, som har udgivet et ret sådan inderligt værk, som hedder Tungemål, der handler om ligesom musikernes indre stemme. Så hvis man starter sådan inden i jazzmusikeren, i starten af jazzfestivalen, med musikernes indre stemme, så skal man tage ned og høre Tungemål. Og der er en fantastisk portugisisk trompetist, der hedder Susana Santos Silva, som spiller med det her værk. Det er virkelig, det er sådan helt inderligt og lækkert. Det er rigtig godt at starte på.
Er det meget for kendere?
Det vil jeg faktisk ikke sige. Det lyder umiddelbart meget for kendere, på den måde, som det bliver beskrevet på.
Jamen
med
også
ord.
Fordi du siger ordet inderligt fire gange,
ja.
Og så tænker man, eller ja. Nogen, man kan tænke.
Man kan tænke, altså ikke inderligt på den indadvendte måde, nødvendigvis, fordi det er, altså, man kan faktisk også forberede sig på det, der ligger på Spotify.
Ja.
Og så ligesom høre det, inden man kommer og så ligesom lærer nogle af de her ting at kende. Men det er virkelig, virkelig fedt.
Du må godt tage en til.
Jeg tager en til, okay. Så synes jeg også, at hvis man er til noget lidt mere bombastisk, og bare gerne vil starte med et kæmpe brag, så skal man tage ud og høre Katrine Windfeldt Big Band ude, på Hotel Cecil faktisk, hvor Jazz Cup, de arrangerer koncerter i år. Det er jo 15 mennesker på scenen med Katrine Windfeldt i front, som lige har vundet en kæmpe international pris, apropos det, jeg nævnte før. Hun er, jeg tror, hun er 35 år eller sådan noget, og tager bare verden med storm lige nu.
Perfekt. Du må godt tænke til.
Jeg skal tænke til? Okay. Så, hvis man er lidt mere til sådan en, hvis man noget mere beat-relateret, noget mere sådan, man ikke lige er sådan den store jazz-kender endnu, men er stadig in spe, så skal man tage ind og høre nogen, der hedder Otto Otto, som spiller på både på drop-in og på kajakbar. Og det er sådan nogle af de her unge, jeg tror, de er i starten af 20'erne, en, der hedder Jonas Due, og en saxonist, der hedder Ollie Wallace, som også er med i den her Farlige Toner-podcast, bliver nævnt i den, som har lavet det her. Altså, det er bare udadvendt.
Er det den, man tager, hvis man skal i byen bagefter?
Det er det, totalt.
Yes. Kan vi få en super nørdet en også?
En super nørdet en? Okay, ja. Den første, jeg sagde, var faktisk sådan relativt nørdet. Okay,
det var også mit indtryk med inderligt.
Ja. Okay, men du får på en anden måde nørdet. Inde på et lille galleri inde i Indre By, der hedder Galleri Krabsen.
Ja.
Der, er
det tegner
der
allerede godt.
Der er der et musikerkollektiv, der holder koncerter, der hedder Barefoot Records. Og en af de koncerter, de holder den 8. juli, det er med nogen, der hedder Copenhagen Clarinet Choir. Og det er simpelthen et klarinetkor. Jeg elsker klarinet. Altså, jeg ved ikke, hvad der er. Men klarinetter, de er jo simpelthen så fede. Og der er alt for få i jazzen, der egentlig spiller på dem og bruger dem. Og så er alle de bedste klarinetister i København har ligesom samlet sig i den her, så man ligesom kan blive svøbt i klarinetlyd.
Det var god. hvad glæder du dig selv mest til? Ja, nu tvinger jeg til at vælge igen. Det er hårdt.
Oh, det er svært.
Det er hårdt i min podcast.
Okay, jeg er sådan lidt forelsket i en estisk sangerinde, der bor i Danmark, der hedder Carmen Røyvasep. Hun har virkelig en fed stemme. Altså, hun er super fed, og hun spiller med sin kvartet inde i det gamle Københavns Museum, der ligger på Vesterbrogade, som er blevet lavet om til noget, der hedder Musikhuset København nu. hvor sådan en gruppe også af unge arrangører, der hedder Musiksyndikatet, de laver koncerter under hele festivalen. Og der spiller hun med sin kvartet, og det glæder mig vildt meget til. Jeg har endnu ikke set hende live, jeg har bare hørt hendes musik, så det glæder mig vildt meget til.
Det er en af dem, du går efter.
Ja.
Jamen, Eva Frost, leder af Jazz Danmark. Tusind tak, fordi du ville komme herind.
Selv tak.
Og nu til ugens bobler. I denne uge har der været premiere på genopsætningen af succesen American Idiot på det nyrenoverede Østre Gasværk.
Oplev et stjernekast af Danmarks bedste sangere i sommerens største rockmusical.
Forestillingen er skrevet af ingen ringere end Green Days egen Billy Joe Armstrong og bliver opført på originalsprog. Tilbage i 2017 fik opsætningen flotte 5 stjerner i Berlingske. Og i den nye opsætning kan du opleve både Johannes Nymark og rockfænomenet Victor Norén fra det svenske rockband Sugar Plum Fairy. Halvanden time i selskab med nogle bondegårdsdyr og deres normale liv i sort-hvid. Det er, hvad du kan forvente af dokumentarfilmen Gunda af Viktor Kosakowski. Om filmen skriver Berlingskes anmelder Thomas Brunstrøm. Gunda er en film om en gris. Ikke sådan en skæg gris, der kan tale og kommer ud på sjove eventyr, ligesom i Babe den kække gris. Bare en gris. Filmen har en russisk instruktør, er i sort-hvid, har intet soundtrack, der bliver ikke sagt et ord, og der er ikke et eneste menneske i billedet på noget tidspunkt. Og så er den som sagt mageløs. Filmen har premiere i udvalgte biografer 1. juli, og anmelder Thomas Brunstrøm giver den hele 5 stjerner. Hun beskæftiger sig med en upolitisk hverdagsnær poesi, hvor rygvendte skikkelser, stive dukker og et mennesketomt landskab og interiør dukker op. Og så maler hun så uforskammet godt, at hendes æstetiske scenarier, hvor uhyggen ulmer i krogene, kryber ind under huden på dig og tatoverer sig fast i din hjernebark. Sådan skriver Berlingskes kunstredaktør Birgitte Ellemann Hø om svenske Mama Andersons udstilling Humdrum Days på Louisiana. En udstilling, der kan opleves frem til 10. oktober. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Du lyttede til Byens Bedste. Mit navn er Aminata Amanda Kaur. Tak fordi du lyttede med.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.